Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta mugimendu feministaren historian eta zehazki Euskal Herriko mugimendu feministaren sorrerarekin oso lotua dagoen aldarrikapen nagusi bati erreparatu behar diogu segidan, emakumeek euren gorputzaren gainean duten erabakitzeko eskubideari alegia eta zehazki esan da abortatzeko eskubideari. Ego Euskal Herriaren kasuan legea aldatzera doa, Alderdi Popularrak eta zehazki Alberto Ruiz Gallardón Justizia Ministro Espainiarrak aurkeztuko du lege behar berria egunotan, urtea amaitu aurretik, iaren 20an edo 27an egingo dutela aurreratu dute. Aldaketak emakumeentzat eskubide murrizketa ekarriko du, legalki abortatzeko aukera gutxiago izatea, baina aldaketak ekarriko dituen ondorioei erreparatzeko eta errealitatea hobeto ulertzeko abortatzeko eskubideren aldeko Nafarroako Asambleadako kide Oihana López gomidatu dugu egunon eta ongietorri Oihana.
Kaixo, egunon.
Bueno, oraindik ez dugu esku artean Alderdi Popularraren aborto lege berria, baina zenbait aldaketa aurreratu dituzte, edozein kasutan abiatu gaitezen dugun lege horretatik, gaur egungo legeari erreparatzetik, datorrena hobekiago ulertzeko. Gaur egun hoian, Estatu Espainiarrean zein kasutan abortatu dezake emakume batek legearen baitan?
Bueno, lehenik eta behin esan, egun daukagun legea, sexu eta ugalketa osasunari eta ordunaldia borondatez etetari buruzko legea, bueno, hori da izenburua, ez? Nahiko luzea, baina, bueno, hori da, hor, abortoa kokatzen da sexu eta ugalketa eskubideen baitan. Guretzako hori da egungo legeak duen lehenengo puntu positiboa, ez? Ba, nolabait, sexu eta ugalketa eskubideen artean bat litzateke haurdunaldia eteteko eskubidea, baina ezin ditugu ahaztu gainontzeko sexu eta ugalketa eskubide guztiak. Ez beraz, ahazteko egungo legearen abia puntua guretzako egokia da eta aurrera pausu bat izan da aurreko legetik konparatuz, ez? 85eko legearekin alderatuz. Gero, zuk galdetzen duzunaren arira, ba, bueno, egungo legean, 14. astera arte, librea litzateke abortatzea, hau da, emakume batek besterik gabe, eten nahi duelako aborto bat aurrera eraman dezake, inorri inongo azalpenik eman gabe, orduan, 14. aste hoietan, emakume batek libreki bere borondatez abortatu dezake. Hau da, ez dio erantzun behar inongo kausari edo arrazoiri, ez? Bestetik, 14. astetik, 22. astera bitarte, abortatu daiteke umekiaren malformazio bat badago, edo emakumearen osasun fisikoa edo psikologikoa arriskuan dagoelako. Esan beharra dago ere, 85eko legean, emakumearen osasuna baldintzak ez zuela inongoko mugarik. Orduan, zentzu batean, lege hau hau da guk egin izan diogun kritika egungo legeari, ez, ba nolabait 14. astea bitartez emakumearen borondatez eten daiteke ardunaldia, 14. astetik 22. aster arte bi arrazoi hoienpean, baina 22. aster arte, ez? Orduan 85eko legeak emakumearen osasunagatik baldintzatean ez zuen mugarik eta orain aldiz bai. Hala ere, esan beharra dugu, abortoen portzentai handienak Ego Euskal Herriaren kasuan 84%-ak lehenengo 14 aste hoietan egiten direla.
Beraz, nolabait, esan liteke egungo legeak nolabait asebetetzen dituela emakumeen beharrak gaur egun, naiz eta ikusi utxune batzuek zuek?
Ba, bai, zuk diozu bezala utxuneak daude eta guk hasieratik kritikatu genuen lege hau, ba, 14. astetik aurrera ezagolako aukerarik emakumearen borondatez haurdunaldi bat eteteko. Beraz, 14. aste horretatik aurrera beti profesionalenpean geratzen da haurdunaldi baten etetea eta gainera erantzun behar dio baldintza edo arrazoi zehatz bati. Baina beste alde batetik egia da eta ezin da ukatu, ba, emakume gehienek uneko portzentai handi batek, ba, 84%-ak Ego Euskal Herriaren kasuan haurdunaldia eteten dutela lehenengo 14 aste horietan, ez? Orduan, ba, bueno, gazi gozoa dela esan genezake, ez? belaunaldi gehienei erantzuna ematen ari dio legeak, baina bueno, beti badira epe eta baldintza horietatik kanpo geratzen diren kasuak, ez? Zentzu horretan ez dira emakume guztien beharrak asetzen.
Mm-hmm.
Gainera guk legeari egiten diogun beste kritika bat honetaz gain bada legearen abia puntua oso egokia dela, ez? Sexu eta ugalketa eskubideen baitan. Horrek esan nahi du eta legeak ere adierazten zuen sexu hezkuntzaren garapen bat eman behar zela bai osasungintzan eta hezkuntza formalean, eta hori praktikan ez da horrela izan, ez? Iruzur bat izan da. Legeak bere baitan bai aurre ikusten zuela sexu hezkuntzaren lanketa bat, baina gero errealitatean ez da horren garapen bat eman, ez? Nafarroaren kasuan esan genezake atzera pausuak eman direla, ez? Kontrakoa, osasungintzan zeuden programa askotan murrizketak egon dira, ez? Beraz, hori ere bada egiten diogun beste kritika bat.
Bueno, hori gaur egun duguna, hanka bat esan duzu nahiko lekuz kanpo dagoela sexu hezkuntzari dagokionean, garapenik ez duela izan, baina gainerakoan haurdunaldiaren eteteari dagokionean aipatu dugu 14 aste bitarte erabat librea duela emakumeak, inongo baldintzarik gabe, eta 22 astetara luzatu daiteke baldin eta umekiak malformazio baldin badu edo emakumeak arriskua badu bai fisikoa edo bai psikologikoa. Legearen baitan aukera horietan abortatu dezake emakume batek estatu espainiarrean eta sare publikoan esango dugu hori teoria da, baina praktikan gero zer gertatzen da? Ze askotan entzun dugu emakume gehienek naiz eta aukera hori izan sare publikoan pribatura jotzen dutela.
Bai, hori izan da hasieratik komunitate guztiek izan duten joera bat, bai lege honekin eta aurreko legearekin ere, beti eginda konzertatuetara deribazioa. Egungo legearekin, bai, egia da, dirua aurreratzen dela administrazio publikotik, baina egiten da klinika pribatuetan edo konzertatuetan. Ez hori da gure bigarren kritika potoloa ere, ez? Badago legea bere alde positibo eta negatiboekin, baina legearen garapena ere ez da eman zerbitzu publikoetan, ez? Osasungintza publikoetan. Eta esan genezake gainera errealitate hori estatu mailakoa dela, ez? Igual askotan ikuspuntuan egonda Nafarroa, ez, orain dela gutxi arte zegoelako ere klinika pribaturik, baina esan genezake errealitatea estatu mailan badela hori, ez, joera bada kontzertatuetara deribatzera.
Hortxe, egungo legearen gazigozoak aipatu dizkiguzu, alderdi positiboagoak eta negatiboagoak, baina aipaditzagun orain alderdi popularrak egin nahi dituen aldaketa nagusiak zein diren, bi dira nagusiki egin nahi dituen aldaketak lege horretan, batetik haurdunaldiaren lehen 14 aste horietan haurdunaldia eteteko aukera librea ez izatea, alegia hiru baldintzen baitan abortatu ahal izatea emakumeak legalki, eta hiru baldintza horiek dira emakumeak arrisku fisiko edo psikologikoa duen kasuetan, bortxaketa kasuetan, eta umekiaren malformazioa dagoenean, eta bestetik berriz adin txikikoek gurasoen baimena beharko dutela hemendik aurrera haurdunaldia eteteko. Horiek dira alderdi popularrak ezarri nahi dituen aldaketa nagusiak, ezta?
Bai, hori da, ez dakigu ziur zertan zehaztuko den guzti hau, baina bai, bazuk aipatu duzun bezala, hain zuzen ere lege honek duen alderik positibona, ez? Portzentai, emakumen portzentai handi horrek bermatzen duen baldintza nola bait, edo 14, lehenengo 14 garren, barkatu lehenengo 14 aste horiek, emakumearen borondatez arrazoipean dagoen baldintza hori kendu nahi dute. Beraz, lege honek duen alor positiboena aldatuko lukete, geldituta portzentai handi baten, emakume portzentai handi baten beharrei erantzun gabe, ez? eta et bestetik ezarriko litzateke berriro kausa edo plazoen epen lege bat, ez? Orduan abortatu al izango da zergaiti edo arrazoi zehatz bati erantzuten diogunean, horrek esan nahi du profesionalen tutelazio bat egongo dela, hau da mediku batek esan beharko du, mediku batek edo epaile batek edo polizia batek esaten duenean, ez, hau horrela izan da, beraz abortatu dezake edo ez, ez, orduan, hori izango da aldaketarik nabarmenena, badirudi ere umekiaren malformazioarekin ere sartuko direla eta bueno, hor ere zehaztasunak etorriko dira, ze bueno, egon diren adierazpenen arabera, beraiek ba bueno, badirudi ez gaitasun fisiko batzuetan al izango dela, beste batzuetan ez, bueno, hori ere zehazteke dago, baina badirudi horrekin ere sartuko direla. Eta
bai, hor hain zuzen aipatu duten nolabaiteko zerrenda edo katalogo bat edo aterako dutela, jakiteko ze kasutan izan daiteken abortatzeko aukera edo ez, ez gaitasunak ez direla sartzen, esaterako Down sindromea, baina nolabaiteko zerrenda bat aterako dutela, bueno, ikusteke dago.
Hori da. Hemen honen nolabait sakonean dagoen arazoa bada gure ustez emakumeok amatasunaren inguruan erabakitzeko eskubidea izan behar dugu, ez? Amak izan nahi dugun edo ez zein baldintzatan amak izan nahi badugu ze baldintza eman behar diren, ez badugu izan nahi berdin garapen bat egon behar da, ez, administrazioan eteteko ordunaldia, sexu informazioarekiko eskubidea, antisorgailuen antisorgailuak eskuragarri izateko eskubidea eta bar ez badago hor sakonean eztabaida potolo bat eta hauek azken finean egin nahi dutena bada nolabait beraien baimena eman zenbait kasuetan, ez? Ba beraiei legitimoa iruditzen zaien kasu zehatz batzuetan, ez? Guretzako hain zuzen ere gure aldarrikapena bada, ba gu garela gure gorputzen jabe, guk erabakitzen dugula ama izan nahi dugun edo ez eta zein baldintzatan izatekotan eta bueno, hori da benetako eztabaida, ez?
Kasu batzuk legeztatu nahi ditu Alderdi Popularrak, egun ematen diren errealitate batzuk berriz legez kanpo utzi nahi ditu, eta honek ze ekarriko du esaterako emakume askok abortatu nahi badute klandestinitatera jotzea esaterako?
Bai, garbi dago datuen arabera, emakume gehienek haurdunaldia eteten dutela nahi dutelako, ez, bereien borondatea delako. Aurdun geratu direlako eta zutelako aurrera jarraitu nahi aurdunaldi horrekin, punto, hori da arrazoia. Hori da emakume gehienen arrazoia. Beraz, lege batek ez badio errealitateari erantzuten, ba bueno, arazoa oso larria izango da. Bazuk diozun bezala, emakume askok joko dute bide klandestinoetara, emakumeen bizitza eta bueno, eta hor dauden profesionalen lanbidea edo jokoan jarriz, ez? Orduan, bueno, oso serioa da zenbaki potoloetaz hitz egiten ari garelako, ez? Ba 2011 garren urtean 5000 emakume inguruk abortatu zuten Hego Euskal Herrian. 5000 emakume hoietatik gehienak lehenengo 14 astetan zer gertatu behar da emakume hoiekin? Non egin behar dute, nola, zen baldintzatan? Ba, bueno, oso serioa da gaia, ez?
Eta nola zigortuko da, burura etortzen zaigun beste galdera, emakume hauek abortatzeko bidea hartzen badute, zigorra jasoko dute, legez kanpo egiten badute, zer nolako zigorrak etorriko diren, hori da beste galdera ere?
Hori da, guk ez dakigu, bueno, nola izango dan legearen garapena, baina hitz egiten ari gara ziurreniko de zigor kodeaz, ez, delituetaz, orduan, hori da zigorrak emakumeentzako eta profesionalentzako ziurrenik ere.
Haurdunaldiaren etetea, abortoa, oiana historikoa zein polemikoa da, gaia, aspaldiko gaia, mugimendu feministaren sorrerare, Euskal Herriko mugimendu feministaren sorrerare gai honekin berarekin iritsi zen, eta polemika beti egonda gai honekin lotuta, eta egun hauetan, Nafarroan ere ikusten ari gara kalean bertan, 2012an zabaldu zen Antsoainen abortuak egiteko klinika pribatua, azkenaldian bizitzaren aldeko elkar elkarteek nolabait deitzearen ba mobilizazioak egiten ari dira bertan abortatzea hiltzea dela adieraziz, bertako langileen kontra ere egiten ari dira, euren lana ba nolabait ere kriminalizatuaz. Justizia ministroa belari ere Gallardoni ere entzun diogun nolabaiteko alderak eta egiten abortatzea ez ote den genero indarkeria ere. Ez dakiz irakurketa egiten duzuen zuek aborto eskubideren aldeko Nafarroako asanbladatik.
Bai, bueno, zori txarrez, Nafarrun behintzat, ohituta gaude, ba, bueno, eskuindar atzerako jenaren horrelako adierazpenetara eta erantzunetara eta erasoetara, ez? Bueno, guk egiten dugun irakurketa, bueno, zentzu batean ere, probestu nahi dugu egoera eta berriro ere ba administrazio publikoari eskatu abortuak administrazio publikoan egitea, ez? Horrelako arazoak ekiditzeko. Garbi dago hau badela emakumeen eskubideen garapenaren kontrako eraso bat. Nik uste hori garbi dugula denok, ez? Bueno, gainera legea betetzen ari da, ez dakit nola esan, ez da, ma bueno, lege baten garapena egiten ari da, ez, besterik gabe, eta, bueno, bada emakumeen eskubideen kontrako eraso bortitza, orduan, ba, bueno, guk aprobetxatu nahi dugu, eta zentzu horretan esan, hau, Iruñako ospitale publikoan egingo balitz, ba, bueno, ekidingo genituzke horrelako erasoak, ez? Orduan, ba bueno, ba zentzu horretan ere ba eskatu Nafar gobernuari ba beraien ardura hartzea, ez? Eta beraien eta legea bete dadila bermeekin, ez? Nik uste dut beste edozein ebakuntza mota ez da horrelako baldintzapetan egiten, ez? Erasoen eta mehatxupean, ez? Orduan ba bueno, ba nik uste dut legearen garapena bermatu beharko litzatekeela ba bueno, garantia guztiekin, ez?
Bueno, hortxe daukagu errealitate hori, aipatu ditugu, gaur egungo legea, alderdi popularrak egin dituen aldaketak, egungo legearen alde gazigozoak ere aipatu dizkiguzu, orokorrean, zein dira abortatzeko eskubideran aldeko Nafarroako asanbladatik, egiten dituzuen aldarrikapen nagusiak?
Bueno, ba, betidanik mugimendu feministak egin dituenak, ez da, ba, badirudi, gezurra dirudi, ez, ba, bueno, urteetan zehar oraindikan lemak berdintxuak izatea, ez da, ba, bueno, ba, abortoa libreta doain osasun gintza publikoan, ez, hori izango litzateke aldarrikapen potoloena, eta, bueno, ba, sexu hezkuntzaren bermea, ere bai, hezkuntza formalean, kurrikulumetan, ez da. Bueno, nik uste dut bi aldarrikapen potoloiekin, hau da, bermatzen bada, osasungintza publikoan abortoa, ba bueno, horrekin nahiko, hasteko. Bai.
Eta jarraitzeko sexu
hezkuntza. Bai, sexu eta ugalketa eskubideetan, ba bueno, aldarrikapen asko ez da, informazioarekiko eskubidea, antizorgailuak eskuragarri izateko eskubidea, eta bar, ez?
Bai. Zerrenda luzea, baina bueno, lehentasuna aipatu duzun bezala abortatzeko eskubidea librea eta doakoa izatea zerbitzu publikoan. Oiana López, mi esker, abortatzeko eskubidearen aldeko Nafarroako asanbladako kide, hobekiago ulertzen laguntzeagatik eta zuen aldarrikapenen berri emategatik, mi esker, ongi izan.
Bai, mi esker zuei.